Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje je takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Projekat koji živi i odvija se već 13 godina. Isto toliko vremena emisija U središtu pažnje prati i pruža podršku ne samo takmičenju, nego pre svega osnovnim principima, inovativnom razmišljanju i preduzetništvu. Gosti u studiju biće profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja, i Maja Knežević-Romčević iz stalne konferencije gradova i opština. A u emisiju će se uključiti putem telefona još nekoliko sagovornika. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Dobar dan još jednom gostima emisije, profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja, Maja Knežević-Romčević iz stalne konferencije gradova i opština. Dobrodošli u naš studio. Juče je održan izbor polufinalista ovogodišnjeg 14. takmičenja u Privrednoj komori Srbije, pa evo za početak, kakvi su vam utisci, profesore, hoćete vi?
Pre svega moram da kažem da je to jedan od najljepših dana tokom godine za mene lično, kada mi nakon svih onih naših prethodnih napora da pre svega obavestimo stanovnike Srbije i Republike Srpske, takmičenje uopšte postoji, a nakon toga i jedan mukotrpan rad takmičara pre svega na obukama koje mi pred njih postavljamo, kada možemo na kraju videti koliko su bili uspešni tih proteklih gotovo 7-8 meseci koliko su radili sa nama zajedno, i da vidimo koliko zapravo i za ovu godinu, kao i za sve druge prethodne godine, imamo uspešnih inovacija koje već sutra mogu biti na tržištu. I zaista je bilo pravo zadovoljstvo posmatrati i takmičare koji su to prezentovali, ali i sagledavati tehnički aspekt njihovih inovacija koje su oni uspeli na najbolji mogući način i prezentuju.
Da li ste nešto posebno zapazili?
Jel možete to
da nam otkrijete?
Šta god sam zapazio, to naravno sad ne mogu da kažem, jer kao što ste sami rekli, ovo je bio izbor polufinalista, pred nama su još i dalji nivoi ocenjivanja, samo moram da kažem da je ovo dakle bio do sada četvrti nivo ocenjivanja koji smo proveli za sve njih i odabrali smo tih 12 polufinalista koji će biti raspoređeni nakon toga u dva polufinala i naravno neki od njih, dakle njih 6 će biti u našem velikom finalu.
A koliko takmičara se ukupno ove godine prijavilo?
Mi smo ukupno na početku imali 116 prijavljenih inovacija. Nakon toga su oni bili ocenjivani, proveravani, imali smo tehničke recenzije i onda su oni morali da postave svoje poslovne modele koje su morali da opravdavaju. Juče su bili provereni i sa ekonomskog aspekta, tako da smo na kraju došli dakle do tog broja, pri čemu smo juče mi onih najboljih 20 imali u Privrednoj komori Srbije, koji su onda nakon toga dakle neki su morali, nažalost ovo je takmičenje i samo iz tog razloga su neki morali da se zaustave na ovom nivou, ali ono što stalno ponavljamo, ovo je takmičenje samo u nazivu, dakle ovo je jedna velika škola koja se na drugom mjestu ne može naučiti, to je jedan proces koji omogućava da bez obzira na kom su mjestu bili, oni sutra zaplove na tržište i naš najveći rezultat su upravo oni koji se nalaze na tržištu i koji svoju inovaciju pretvaraju u nešto što je ili neko novo preduzeće ili neki novi dohodak, nova radna mesta, čime se možemo svi pohvaliti.
A koliko je takvih, to ću vas pitati nešto kasnije. Maja Knežević-Romčević, Stalna konferencija gradova i opština. Gospođo Knežević, vi ste članica žirija.
Tako
dakle,
je.
Bili ste juče i kakve vi utiske nosite?
Pa, ovo je prvi put da sam ja učestvovala u jednoj ovakvoj vrsti takmičenja i imam zaista jedan ceo dijapazan različitih utisaka. Zaista nisam ostala ravnodušna. Prvi utisak jeste o samom takmičenju, zašto bi zaista čestitala organizatorima. To je, se vidi ozbiljnost da je to takmičenje pre svega ima tih 14 godina i vidi se da postoji jasan sistem, da postoji jasne procedure izbora, jedan visok stepen transparentnosti u svakom elementu tog takmičenja. Također vidi se sav uložen trud, rad i entuzijazam organizatora ovog takmičenja i vi po celoj atmosferi i u svakoj etapi možete vidjeti pre svega divne benefite kada tako neko ipak uloži energiju, što se kaže stavi srce na teren, ipak se to vidi i pre svega ja mislim da zbog toga ovo takmičenje traje. Tako da sa te strane u organizacionom smislu zaista čestitam. Sa druge strane, ja sam ostala zaista zatečena inovacijama, kvalitetom inovacija, različitim idejama koje su ljudi, da li mladi, da li različitim strukturama ličnosti inovatora. Tako da to je negde osnovna utisak koji sam stekla i uopšte ta vrsta inovativnog razmišljenja je nešto što je stavlja se u konfrontaciju u odnosu na to konformističko razmišljenje koje nas tera da mi ostajemo u nekoj učmaloj standardnoj
da očekujemo da ćemo nešto dobiti od nekoga sa strane.
Tako. I također to se vidi sa neke druge strane i na jedan kompletno vid ličnosti koji se slikava posle samo i na društveni sistem. Tako je. Vi ne očekujete da će nešto negde doći, nego svojim idejama, svojim zalaganjem, svojim razmišljenjem uspete da promenite stvarnost i sebe, a posle možda i čitavog društvenog sistema.
Hvala za sada. Nastavit ćemo razgovor u studio. U ovom trenutku na telefonskom u vezi je koleginica iz Radio Novog Sada, Mirjana Damjanović-Vučković. Miro, da li se čujemo?
Čujemo se, dobar dan.
E, ne znam, da li si malo prečula, evo, stigla jedna lepa pohvala za organizatore takmičenja, a ti si i deo organizacionog tima. Hajde da čujemo tvoje utiske o takmičarima i inovacijama ove godine.
Ja svaki susret sa inovatorima, učesnicima takmičenja i organizatorima takmičenja zaista doživljavam kao privilegiju. To su ljudi koji su zbog ideje koje imaju i spremnosti da izađu iz zone komfora, spominjali ste malo pre, spremni da uče, da menjaju i da sebe menjaju. Ja sam juče u Privrednoj komori Srbije razgovarala sa njima, još uvijek ne mogu da govorim o onima koji nastavljaju takmičenje i profesor Povrenović je to pre nekoliko minuta objasnio zašto, ali je sigurno da od svakog od njih može da se uči. Juče su i oni pokazali da su učili, a to su mi između ostalog rekli i članovi žirija. Predlažem da sada čujemo deo razgovora koji sam po završetku tog susreta sa investitorima snimila sa Stefanom Ćukovićem iz NIS-a, on je direktor sektora za kontroling i upravljanje ciljevima.
Velika pohvala za organizatore, za svakog koji je učestvovao neki način u realizaciji ovog projekta. Mogu se sigurno da kažem da glavna impresija od viđenog jeste da glavna osnovna snaga našeg naroda je kreativnost i inovativnost i sa tim nekim pozitivnim utiskom danas završavamo ovaj dan.
Vi ste ekonomista pretpostavljam po struci. Većina njih nije. Kako su se snašli na vašem terenu? A moraju da se snađu da bi njihova inovacija stigla na tržište?
Da, pitanje vam je skroz na mestu. Znate, kada vidite osobu koja je projektovala skelu, i koja je pričao o investicionim pokazateljima, pričao o MPV-u ili pričao o operativnim pokazateljima kao EBITDA, sa takvom sigurnošću i barata takvom terminologijom, prosto ne mogu da budem neponosan za struku i za ekonomiju generalno.
Da ste vi sada vlasnik kompanije, da li biste uložili u neke od ovih inovacija?
Definitivno bih, ako pričamo o mom privatnom biznisu kao mene, kao fizičkog lica.
Isto pitanje postavila sam i projekt menadžeru u financijama u Delta Agraru Milanu Opačiću.
Primetio sam da su negde budžeti nisu realno napravljeni, negde jesu, negde su planirali konzervativno, znači baš uzeli, uzimali su kao da uzimaju male, najmanje moguće procente tržišta, što je s te strane u redu. A bilo i nekih nerealnih gde su stavljali neke nevjerovatne cifre, za koje da sam investitor bi duboko razmislio i provjerio da li stoji za tih cifara. U svakom slučaju 5-6 timova je bilo u koje bi ja kao investitor bio spreman da uložim svoj sopstveni novac.
Miro, Radio Novi Sad posvećuje tradicionalno veliku pažnju takmičenju. Zašto?
Pa, to tako treba da bude. To je, čak čini mi se, jedino logično. To su ljudi o kojima treba da govorimo. Oni treba da nam budu uzor. Oni treba da budu uzor našoj deci. Od njih može mnogo da se nauči. Juče su u Privrednoj komori Srbije van konkurencije svoju inovaciju predstavili mladi ljudi koji su tom inovacijom želeli da pomognu svom prijatelju, naime dete njihovog prijatelja nosi slušni aparat. Oni su razmišljali šta kad mora da skine taj aparat, kako da čuje zvuke koji bi trebalo da ga upozore. Smislili su narukvicu koja na određene zvuke vibrira. Oni sada tu inovaciju dalje razvijaju i ja sam zaista bila ponosna dok sam slušala jednog od tih momaka kako to objašnjava zagovornicom Privredne komore Srbije i tu mu je mesto. Ja svaku emisiju o nauci i obrazovanju, emisiju Abakus, počinjem sa vreme za nauku i obrazovanje i zaista u to verujem i radujem se što srednjoškolci i studenti sada imaju priliku da se prijave za takmičenje 2019. godine. Do 1. decembra je rok. Profesor Povrenović će sigurno imati o tome nešto da kaže i to je nešto što svakog od nas treba da raduje, dakle da već sada mogu da se prijave studenti i srednjoškolci za takmičenja, a imaju šta da nam pokažu.
Miro, hvala ti. Evo, ti si ujedno i već postavila pitanje profesoru Povrenoviću. Mirjana Damjanović, koleginica iz Radio Novog Sada, bila je moja sagovornica. Dakle, prijavljivanje za iduću godinu već počinje.
Naša davnašnja želja jeste bila da mi ovaj ciklus promocija, obaveštavanja ljudi da takmičenje uopšte postoji, započnemo znatno ranije nego što smo radili ranije godina. Naišli smo ove godine na razumevanje u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja upravo za te naše napore i mi smo dakle dobili, da kažem, uslovno dozvolu da sa tim možemo da krenemo. I mi smo već gotovo mesec dana u jednoj svojevrsnoj kampanji gde ljude obaveštavamo putem pre svega društvenih mreža i evo ovo je danas prvi put da i u javnim medijima, a naravno prvi put je normalno da bude upravo na Radio Beogradu na osnovu naše tradicije
i
u ovoj
emisiji
na osnovu naše zaista dugogodišnje saradnje po tom pitanju i mi zaista imamo tu i sreću da nailazimo na jedan veoma dobar odziv u ovom trenutku. Dakle, mi smo otvorili konkurs već za 2019. godinu kada su u pitanju srednjoškolske inovacije i studentske inovacije, da se već sad mogu prijaviti, rok za prijavu je do 1. decembra, s tim naravno što kao i svi drugi potrebno je da izađu na sajt inovacija.org i tamo će naći sva uputstva koja će im omogućiti da se na pravilan način prijave, a onda će oni biti u ovom našem sistemu kao što je to bilo i ove godine. Dakle, osnovni razlog zbog čega smo mi krenuli sa tim ove godine ranije je u činjenici da i pored svih naših napora početkom godine, takođe otvaranjem prostora za njih kroz te kategorije srednjoškolske inovacije i studentske inovacije, ove godine nismo imali tako dobar odziv, jer je očito bilo da je to vreme kada smo mi njih pozvali, već bilo pred kraj školske godine, kada i srednjoškolci i studenti imaju zaista neke druge brige kako da završe sve što su započeli, tako smo mi, osluškujući upravo i videvši te efekte, došli na ideju da to uradimo sada i mi očekujemo da ćemo zajedno u jednoj zajedničkoj inicijativi i svih i samog Ministarstva prosvete kao i svih činilaca koji u tome učestvuju, a da ponovimo još jedan put, dakle više puta je pomenuta Privredna komora Srbije je naš partner organizaciji, naravno Radio Televizija Srbije, a Fakultet tehničkih nauka i moj matični tehnološko-metaloški su nosioci čitave organizacije i inicijative. Mi očekujemo da ćemo imati dakle daleko bolji odziv nego što bilo ove godine, iz prostog razloga, kao što je koleginica Damjanović malo pre rekla, vreme je i za nauku i za učenje i vreme je zaista da budemo mnogo inovativni.
E sad, juče, dakle, govorimo sada o ciklusu koji je u toku. Juče su izabrani polufinalisti, šta sad sledi? Gde će biti održano polufinale, odnosno jedno i drugo polufinale i kada se planira to finalno veče?
Dakle, mi smo sad u jednoj lepoj situaciji da paralelno radimo i završne manifestacije za 2018. godinu, a započeli smo, dakle, i promociju i prijavljivanje za 2019. godinu. Oni koji su se prijavili do aprila meseca ove godine su, dakle, prošli kroz čitav ciklus i juče smo odabrali 12 polufinalnih inovacija. One će biti raspoređene u dve grupe po šest. Prva polufinalna grupa će biti u Novom Sadu 27. novembra, a druga polufinalna grupa će biti u Kruševcu u kompaniji Trial, koja je naš partner ove godine takođe, i tamo će biti 30. novembra, dakle jedno je utorak, drugo je petak, po tradiciji već poslednji utorak i petak u novembru su naši datumi kada to radimo, i tu ćemo dakle dobiti šest finalista od tih 12, šest će biti plasirano između 7. i 12. mesta, dok će preostali šest otići u finale, i to finale će onda biti, već je to zakazano, 21. decembra u, kao po tradiciji, direktnom prenosu na televiziji, Srbije.
Da. Volela bih i da nastavimo sada priču od malopre, a to je priča o inicijativi kod mladih ljudi. Kako je razvijati, kako doći do mladih ljudi u većem broju, da bi prosto imali više ljudi koji na taj način razmišljaju, koji žele sami nešto da naprave, da stvore prvo ideju, zatim inicijativu, zatim inovaciju i na kraju možda i svoje preduzeće.
Ovako, često optužuju mlade ljude da nisu dovoljno inovativni, da nema u njima dovoljno žara, da jednostavno nije isto kao što je ranije bilo, ali mislim da bismo odgovorili na to pitanje, negde moramo da sagledamo i veliki broj uzroka, tako da jedan od uzroka jeste da ipak i mi smo isto te mlade ljude, znači kao njihovi roditelji, negde nahranili sa tom nekom negativnom idejom, jer ako ti budeš odličan učenik i mnogo budeš radio i budeš zarađivaćeš platu od 350 evra, a pogledaj onog tamo kriminalca kako ništa nije uradio i tako dalje. I onda deca jednostavno vremenom gledajući ne žele da budu u toj poziciji i na taj način smo im nesvesno zbog naših strahova i naših suočavanja poslali poruku da se negde ta vrsta inovativnog rada u Srbiji ne isplati. I zato često oni razmišljaju inovativno, ali razmišljaju pre svega da odu u inostranstvo. I veliki broj istraživanja, na žalost, ukazuju na spremnost mladih ljudi da odu iz ove zemlje. To je postalo i trend i izuzetno popularno. Tako da to jeste ta jedna vrsta negativne logike sa kojom smo ih mi, na žalost, pokazali, a i sistemski se uočilo da se možda inovacija u Srbiji, ako budete inovativni pradili i radili, neće vam doneti dovoljno sredstava. E sad, to su sve uzroci o kojima mi stalno razgovaramo. Ali, gde treba raditi? Pa trebalo bi okrenuti logiku sa druge strane. Pre svega, u samo formalno obrazovanje treba da imamo elemente koji će razvijati inovativno i nagrađivati inovativno razmišljanje, gde se neće deca učiti, to smo 100% slušali, samo za ocenu, gde se neće deca ograničavati samo na predmete i gde pre svega je neophodno da i profesori i nastavnici razvijaju svoje znanje i veštine i da prate savremene trendove. Sa druge strane, treba omladinsko preduzetništvo, razmišljanje inovativno ubaciti u osnovne, ako ne i pre toga, također i u srednje škole. Mi možemo kroz različite instrumente, sad pričam samo o formalnom obrazovanju, mi u različitim segmentima, to je jako široko polje o kojima na koje mi možemo da damo odgovor. Vi možete, na primjer, kroz određeno školsko preduzeće, srednjoškolaca, da razvijate, da motivišete decu, da razvijaju određene inovacije. Ova vrsta inicijative koje je upravo takmičenju je jedan odličan i također jedan odličan instrument na koji mi možemo da stimulišemo mlade, ali sada je mesto gde profesor treba da se pozabavi pre svega sa decom i da stimuliši kod dece određeni razvoj. Također imamo i odgovor roditelja koji također bi trebalo da kroz svoju stranu stimuliše kroz dece da inovativno razmišljaju i da budu nagrađene za to.
Evo, čućemo nešto kasnije i šta profesor Povrenović misli o ovome što ste upravo rekli. A mi sada imamo još jednog sagovornika. Sa nama je profesor Vojin Šenk sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Profesore Šenk, da li se čujemo?
Da.
Dobrodošli u središte pažnje, drago nam je što ste sa nama. Vi ste također i organizator i koordinator takmičenja i evo, 14. godinu za redom učestvujete u svemu tome. Šta biste vi izdvojili kao najvažniji rezultat takmičenja?
Promena svesti. Bar kod ljudi koji su za takmičenje čuli, koji su na njemu na bilo koji način učestvovali, ili kao takmičari, ili kao recenzenti, članovi žirija, ili samo gledalci. Promena svesti. Mm-hmm. Da li mi možemo na osnovu svog znanja nešto da pomerimo ili ne? Da li samo čekamo da padne kiša ili navodnjavamo, eto tako.
Šta vas lično zadržava u ovom takmičenju tokom svih ovih godina?
Entuzijazam ljudi koji učestvuju u svemu, entuzijazam koji mi u njima izazovemo, one oči ljudi kad im se otvori i kada neko kaže jao, pa ja to zaista mogu, ja do sada nisam mislio da to mogu, stvarno mogu.
Recite nam.
Sreća je uvek posljedica kreacije, pitajte filozofe pa ćete vidjeti. A ovdje je, mi kreiramo nešto u ljudima.
Dobro, kakav vam je utisak o ponudi ove godine? Kakva je konkurencija ove godine? Možete da napravite paralelu.
Konkurencija je oštra kao i svake godine. Ne bih izdvajao bilo koju godinu od ovih 14. Možda samo prvu, jer je tada nekako bila i najveća navala, zato što je prvi put, pa se istrpao sve. A sad gledamo onu razliku između dve godine. Jer sve što je novo nekako dođe do nas. Mislim da držimo jedan konstantan nivo. Nadam se da će iz čitavog ovog sistema izaći još više inovacija koje će biti masovno finansirane i koje će eksplodirati. Mada imali smo nekakvu analizu 2017. samo pobednici, samo na osnovu inovacija koje su bile na takmičenju su ne znam koliko desetina puta prihodovali više nego što je budžet takmičenja za sve ove godine.
Da, to je ubedljiv podatak.
Da, to je ono zbog čega mi živimo, zbog čega nas raduje da smo tu. Znate, teško je bilo kome 14 godina radi jedan posao ako od toga nema to unutrašnje zadovoljstvo.
Šta bi trebalo promeniti ili popraviti? Kakvu inovaciju u samo takmičenje treba uvesti?
To je pitanje od milijon dolara. Svaku inovaciju koju smo smislili, mi smo odmah i uvodili. I mi smo 14 godina takmičenje menjali. I mi ćemo i sljedeće godine takmičenje menjati. Ne bih sad mogao da vam kažem šta, jer kad bih vam kazao šta, to bi već bilo urađeno. Ali mi stalno osluškujemo mi pitamo naše takmičare šta je se svidelo, šta nije, šta treba popraviti. Mi ubacujemo nove treninge, izbacujemo neke u skladu sa njihovim utiscima, menjamo sadržaje. U osnovu promenila se čak i sama struka. Mi smo u početku pričali kako se pravi biznis plan, mada je on u stvari više primenjen, to je primeren za traženje kredita. A onda umeđu vremenu se u celom svetu desila promjena, shvatili su ljudi da biznis planovi za inovacije nemaju smisla, vi ne možete predvideti petu decimalu za pet godina od sada i negde u proteklih 7-8 godina svjetski standard je da se traži biznis model i mi smo to usvojili samo godinu dana nakon Amerikanaca, radimo tako, ali smo ga i modifikovali u skladu sa našim prilikama. Dakle, mi nemamo takve fondove odvažnog kapitala koje postoje u Americi, nemamo tu strukturu finansiranja da bismo mogli da radimo isto kao oni. Ne možemo da radimo isto kao ni Evropa, oni imaju ogromna sredstva koja daju, a mi sobstveno imamo mala, a evropska, to su ovi Horizon projekti, oni zahtevaju mnogo više druženje sa drugima, to se zove mobility u tim projektima. Najveći deo tih budžeta nije da se nešto napravi, nego da se ljudi sreću, da se druže i tako, da to bude jedna velika evropska sreća. I da bismo nešto postigli, mi moramo ljude naučiti kako da rade na način koji je svuda preporučen da se ne radi, a to je da sami zarađuju i od toga ulažu i investiraju u dalje istraživanje i razvoje. To čini stvari jako sporim. Inovacije se uvek rade tuđim parama, to je prosto zakon privatnog investitora. Kod nas privatni investitori ne postoje, to je najveća boljka. Postoje ljudi sa velikim sredstvima, ali oni smatraju da ulaganje u privredu znači privatizacija nečega, a ne smatraju da to znači ulaganje u istraživanje, razvoje, inovaciju i izlazak na svjetska tržišta. U toj situaciji ljudi moraju da malo spuste svoje očekivanja, da ne kažu je sada ćemo u roku 3 godine narasti 100 puta, nego narasti 20% godišnje, što je u stvari za jednu ozbiljnu inovaciju zapravo katastrofa.
Hvala vam najlepše. Za emisiju U središtu pažnje profesor Vojin Šenk sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Profesore Povrenoviću, malo ste se nasmejali kad sam pitala vaše kolegu šta vas zadržava 13 godina, pa sam stekla utisak da i vi imate odgovor na to pitanje.
Pre svega ovo što je kolega Šenk rekao, šta je potrebno da uradimo? Pa potrebno je da napravimo dogovor da nešto hoćemo da uradimo u društvu. Ako mi dogovorimo i odlučimo da krenemo daleko ozbiljnijim stopama razvoja nego što to trenutno, to je onda preduslov. Taj dogovor je potrebno napraviti za veoma kratko vreme da bi on bio uspešan. Da bih to potvrdio zašto, kolega Šenk i ja smo dogovor oko početka realizacije takmičenja napravili za 30 sekundi. Od tog momenta, dakle, takmičenje je krenulo nakon te 31. sekunde i ono traje 14 godina. Taj dogovor podrazumeva...
Kako je izgledalo tih 30 sekundi?
Pa izgledalo je tako, ako mogu sad malo da se našalim, što sam ja nastupao u to vreme sa pozicija vlasti, on je nastupao sa snishodljivog onak mesta onoga koji se vlasti obraća i traži neka sredstva za nešto malo. Ja sam rekao ne može, može ako hoćete da radimo nešto veliko i mi smo to tako i započeli.
I sve to je stalo u 30 sekundi.
To je sve stalo u 30 sekundi, na što je naravno on inženjerski odmah reagovao i rekao, pa dobro, pa ajde da probamo. I mi smo to probali i to traje do dana današnjeg. Elem, dakle, taj naš dogovor podrazumeva okupljanje svih oko jedne zajedničke ideje. Ono što mi kroz takmičenje radimo, pokušavamo dakle, da okupimo ne samo naše takmičare, oni su na sreću. Dakle, svake godine taj broj od preko 100 inovacija koje se javljaju za ovakvu malu zemlju je zaista zadovoljavajući. I mi, ukoliko ostvarimo da samo 10% tih inovacija nađe mesto na tržištu,
znači,
to je ogroman
10,
dobitak.
10 samo da 10 njih godišnje,
ima neku proizvodnju nakon toga, to je ogroman rezultat. Jer ovo što je kolega Šenkina naglasio, dakle, ti naši pobednici samo su u 2017. godini, naravno, ne po našoj, već po podacima našoj priče, već po podacima iz APR-a, ostvarili veći promet u jednoj godini nego sva sredstva koja su do sada uložena u sve ovo što radimo. I za nagradni fond, i za organizaciju, dakle sve, svih 14 godina. To pokazuje, tu ne ulazi, dakle, onaj ostatak. Taj ostatak, ako bismo uračunavali i sve one kompanije koje su kao velike kompanije bile učestvovale na našem takmičenju, taj odnos je preko 90 puta veći nego što je iznos uloženih sredstava za organizaciju takmičenja. Što je također veoma bitno, juče smo zaista imali jedno i zadovoljstvo i sreću i bili smo i blago iznenađeni. Mi smo uspeli da i članove Srpske akademije nauka na određen način nagovorimo da se pojave kao takmičari na našem takmičenju. To znači, ne samo da smo otvoreni od onih koji u svojim garažama razmišljaju kako da nešto majstorski naprave, dakle, od njih pa do najvećeg obrazovanja, ali najvećeg obrazovanja koje ima želju da svoje obrazovanje zapravo uključi u razvoj države.
Lepo. Sa jedne strane, i to je vest, stvarno.
Sa jedne strane, a sa druge strane želimo da kad okupimo što veći broj i drugih subjekata. Takmičari su oni, ne onaj potreban uslov, a dovoljan uslov je da okupimo, dakle, mnoge druge subjekte, pa, između ostalog, naša današnja želja i tokom svih ovih godina naša zajednička priča u želji da okupimo ljude sa lokalnih područja, dakle, lokalne samouprave, upravo i uključenje stalne konferencije gradova i opština u našu organizaciju je sa jedne strane imalo upravo to cilj da lakše priđemo njima. Mi smo imali u prethodnim uključenjima predstavnike različitih kompanija koje se tu javile. Našu veliku sreću, one su prepoznale da ovo što radimo zaista ima smisla i da treba da udružimo sve snage da bi došli do još većeg.
Ići ćemo u još jednu veliku kompaniju, posle reklama idemo u Kruševac. Vreme je da čujemo reklame, a gosti u studiju Dragan Povrenović, koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, Maja Knežević-Romčević iz Stalne konferencije gradova i opština.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Stenway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kolarac, sreda, 31. oktobar, u 20 časova.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Nedžad Salković, Harima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
U novembru opera i teatar Madlenijanu prikazuju predstave koje volite. Drama Ana Karenjina, ponovo sa vama, opera Don Giovanni, balet Krvava svatba Bolero, premijerna obnova, drame Miloš Crnjanski i Veliki Gatsby, mjuzikli Ljubav i moda i Jarnici. Od ove sezone, bliži vama, online prodaja karata.
21. Pančevački jazz festival. Cecil McLaurin Soul Band and Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Ralph Towner, Rudreš Mahantapa, Gianluca Petrella, Kulturni centar Pančeva od 1. do 4. novembra. 21. Pančevački jazz festival.
PGP RTS za decu uz Pavanke.
Hodio kolevku da se siti na spavu.
Prodaj.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Dom omladine predstavlja 34. Beogradski jazz festival. Od 25. do 29. oktobra jazz putovanje bez granica.
Eko.
Udruženju penzionera Stari grad nedostaje dnevni boravak za starije obolele sugrađane koji žive sami.
Gde bi se oni družili, naravno, pod nadzorom stručnih lica. Druga kategorija je upravo ovi koji su sami, koji bi želeli deo dana da provedu sa nekim. Treća stvar koju smo tražili, to je da bude organizovana nabavka i distribucija lekova.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd, prvi program.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Sedamnaest časova 41 minut, emisija U središtu pažnje, razgovaramo o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Korporacija Trial iz Kruševca je jedna od firmi koja je uvidela značaj inovacija i koja podržava projekat. Zapravo, tamo će biti održano drugo polufinale ovogodišnjeg ciklusa takmičenja. Miloš Nenezić je direktor korporacije Trial iz Kruševca i predsjednik udruženja poslodavaca. Gospodine Neneziću, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je vas motivisalo da se aktivno uključite u ovaj projekat?
Iskreno, s obzirom da sam čuo malo pre jedan deo razgovora koji je gospodin Pavrenović imao, motivisao nas je on jednim takvim baš razgovorom od 30 sekundi. Kako je dao primjer.
Dakle, to je bio patent, 30 sekundi.
Eto, to je bukvalno tako. Kao što ste sami rekli, Trial korporacija je odavno prepoznala značaj inovacija. Jasno je da bez inovacije nema razvoja. Ako nema razvoja, onda nema ni napretka. Ako ne proizvode i uopšte sisteme rada i ne uključujete se u aktivno u razvoj svakog segmenta, bukvalno svakodnevnice, onda nazadujete, jer drugi idu napred i znamo koliko je inovacija bitna. Danas u savremenom svijetu posebno uvek je bila bitna inovacija i u privatnom životu, a u industrijskom razvoju gde su tržišni uslovi nemilosrdni, to je više nego poželjno imati neku inovaciju odnosno na druge. Posebno je bitno biti prvi u tome i još bitnije ako je ta inovacija kapitalna, a posebno bitno primenjiva.
Da.
I to primenjiva u onom segmentu u kome se vaše preduzeće, firma ili pojedinac nalazi.
Da, a upravo sad hoću da vas pitam šta vi mislite o ideji da vi iz privrede predložite koja vrsta inovacije bi vama bila potrebna?
Dobro, jer to je pravi pristup inovacijama. Obično ljudi koji su skloni ka inoviranju krenu od onoga što vide praktično, odnosno onoga što im je blisko i ka čemu imaju sklonosti. Ne znači da tu njihovu ideju, odnosno taj njihov talent ne bi mogli da primene i ka nečemu što bi bilo direktno primenjivo. Jer onda bi bilo to puno lakše, ne samo za korisnike te usluge, odnosno za korporacije, recimo u ovom slučaju, već i praviti inovaciju. Jer ovako se taj čovjek muči. On praktično razvije nešto, pa onda traži da li će to nekada primijeni, ko će da primijeni, ko želi da to sufinansira.
Mm-hmm. Dakle, ima smisla nešto što bi bilo, da kažemo, kao naručeno od strane određene kompanije.
Jeste, sa time što moram da imamo u vidu činjenicu da mnoge korporacije imaju same svoje sisteme razvoja, odnosno imaju svoje razvojne odeljenje koji imaju zadatke dugoročne u kojima se daje znači timovima i jakim individualcima da razvijaju svoje projekte. Međutim, sa druge strane, mi iz takvih individualaca ne može da razvije određeni proizvod ili su zatvoreni u nekim uskim okvirima. Toga je vrlo bitno da mi se oslonimo, naročito u ovoj našoj kadrovskoj situaciji gde praktično na tržištu rada nemate adekvatne kadrove, vrlo je bitno da se oslonimo na mlade, odnosno na onaj izvor koji mi imamo za inovaciju, a to su baš srednjoškolci i naravno uvek radoviđe studenti, jer one nisu u okvirima i imaju odnosno nisu sputani sa nečime što je trenutna situacija, odnosno sa nečim što bi omelo da praktično otvore vidike i da daju sasvim novo viđenje na neke stvari. Znate vi, kada ste dugo u nečemu ili kada, da kažem, kroz primjer stavite jedan predmet u sobi i na neko neprimereno mesto, on vam na početku smeta, a posle određenog vremena se priviknete na njega i ne primećujete ga. Tako je isto i sa sistemima. Ako nešto počne kako ne treba, a ne otklonite odmah tu nepravilnost, i ako to ostane, to i onda nikom
posle ne može da se popravi. Hvala vam najlepše na učešću u emisiji. Miloš Nenezić, direktor korporacije Trajal iz Kruševca i predsjednik udruženja poslodavaca, gosti u studiju, profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, Maja Knežević-Romčević iz stalne konferencije gradova i opština. Profesore Povrenoviću, ajde odmah da nastavimo kod ove ideje gde bi se zapravo promenio smer, da bi ljudi iz privrede predlagali ili naručivali šta je to što njima treba, a onda učesnici takmičenja se trudili da naprave upravo tako nešto.
Ne bi to bio potpuna promjena smera. Mi bi samo otvorili i tu stranu. Dakle, da ukoliko postoji potreba za nekim rešenjima u različitim granama privrede, da to neko kandiduje. I upravo gospodin Nenezić kao predsjednik Unije poslodavaca Srbije je dobra spona da se obratimo Uniji poslodavaca Srbije, da oni pre svega čuju da to takmičenje postoji, da se onda svi zajedno udružimo i napravimo jednu platformu koja će onda poslužiti tome da se dakle rešavaju određeni problemi koji postoje trenutno, a za koje oni možda i nemaju dovoljno kadra. To je dakle situacija inače u Srbiji, da često se dešava da ljudi koji su u laboratorijama ili neki istraživači ili pronalazači su zaista upućeni na ono što oni misle da bi trebalo da urade, a da i oni to znaju. I znaju još mnogo toga drugog pored toga da urade, a sa druge strane neko ima potrebu za nekim rešenjem i za njega to predstavlja veliki problem, a za ovoga prvog je to neko lako rešenje. Međutim, ne postoji komunikacija i ne postoji dovoljna informisanost i jednih i drugih, da ovi znaju da oni to mogu da urade, a ovi prvi da znaju da to nekome treba. I jedna ideja koju smo i ranije ovdje iznosili, imamo 12.000 istraživača u Srbiji. Ako otprilike 150 opština koje nemaju neki univerzitet u blizini, ako te dve brojke podelimo, mi možemo 80 stručnjaka vrhunskog kvaliteta da rasporedimo po svim opštinama u Srbiji. Sad zamislite tu jednu malu vojsku koja bi dva meseca tokom godine provodila. Država je platila svih tih 12.000 istraživača da provede određeno vreme na lokalu i da sagleda gde su i problemi, kako se oni mogu rešiti. Ja možda ne mogu da rešim sve probleme, ne mogu da rešim iz tehnologije sve, ali ja znam koje moje kolege znaju specifičnu oblast vezanu za tehnologiju. Prema tome, samim tim što mogu da povežem nekoga, to je već prvi korak ka rešenju. I ja verujem da ćemo mi upravo kroz jedan ovakav pristup i imati mogućnost da okupimo što širi krug ljudi. Uostalom, i ovo polufinale koje ćemo organizovati ove godine u Trailu je nastavak jedne lepe tradicije. Mi smo započeli to sa Metalcem iz Gornjeg Milanovca, pa smo potom nastavili sa kompanijom Knjaz Miloš iz Aranđelovca. Sada je Trajal, verujem da ćemo već do godine imati i znatno širi krug kompanija koje će želeti da nas ugoste u svojoj sredini, da i oni te naše inovatore na određen način podstaknu. Jer to nije samo pitanje, dakle, gostoprimstva. To je pitanje posticanja ljudi i onih koji su kreativni, onih koji nešto mogu da stvore, da zaista postoje načini da im se pomogne na određen način. Neki put je i lepa reč ogromna pomoć.
Kako stalna konferencija gradova i opština može u svemu ovome da pomogne, da se stigne do tih nekih ljudi upravo koji su izvan ovih velikih gradova, da se uđu u neke možda manje sredine?
Da, mi smo baš razgovarali koji je iz koliko gradova i opština, tako da postoji iz većih broja gradova i opština da su se prijavljivali, znači inovatori, ali nažalost pobednici su, koliko sam čula, najčešće ili iz Beograda ili iz Novog Sada ili Niša. Znači to je slika koju bi zapravo bilo sjajno promeniti. Pa stalna konferencija gradova i opština pre svega s jedne strane može da izvrši neki vid promocije, znači da pošalje pozive lokalnim samoupravama, pre svega i za ovo takmičenje koje je sad trenutno objavljeno za srednjoškolce, kako bi oni takođe bili injekcija, stimulacija škola da one dodatno aktiviraju srednjoškolce oko te teme i tako dalje. Znači to je neki vid, prva stavka, kako bih rekla, neki vid promocije, kao što smo već i radili. Znači mi smo u prethodnom periodu na određenim sastancima, na određenim konferencijama i različite skupove koje smo pravili, pre svega koje su vezani za oblast obrazovanja, ali i šire, smo zvali gospodina profesora Pavlenovića koji je predstavljao ovo takmičenje i mogu vam reći da veliki broj lokalnih samouprava nije čuo, pa čak i oni koji su na primjer imali i visoko rangirane takmičare i bili su iznenađeni i bili su izuzetno motivisani da se uključe. Tako da pre svega postoji definitivno činjenično stanje da veliki broj lokalnih samouprava nisu upoznate sa ovim takmičenjem i da kada su videle i saslušale šta je i kakvi su rezultati ovog takmičenja, su se izuzetno motivisale, a samim tim one imaju snagu političku i skladu sa svojim nadležnostima da mobilišu zajednicu. E sad, s druge strane, to je popularizacija samog takmičenja. S druge strane, pravljenje sistema o kome se malo pre svega profesor Probrenović govorio, a to je od tih primjer 80 naučnika koji bi bili širom Srbije i pružili određen vid pomoći. Mislim da je zaista neophodno napraviti sistemska rešenja gde bi se povezala različiti akteri u okviru lokalne zajednice koji bi se jedne strane pružili pre svega osnaživanje tih inovator. Tako da je to jako važno i to ne samo u okviru lokalne samouprave, nego neko negde i u regionalno postavlja. Tako da ta neka udruženja inovatora, povezivanje njih sa različitim akterima lokalne zajednice, tu su škole, tu su preduzeća, tako dalje. Mi imamo gde bi pokušavali na neki te intersektorske...
Sve se očigledno može dogovoriti i kako smo čuli, dovoljno je 30 sekundi.
To je taj specijalni patent za inovaciju.
Ajde sad da ponovimo za slušaoce koji opet ne znaju dovoljno o samom takmičenju. Dakle, počelo je prijavljivanje za iduću godinu. Ja ću vas zamoliti, profesore, još jednom, ko može da bude takmičar, koji su uslovi za prijavljivanje i kako se to obavlja?
Takmičenje je otvoreno za sve stanovnike Srbije, bez obzira na uzrast, pol, obrazovanje, stručnu spremu, dakle nemamo nikakvih ograničenja u pogledu učešća. To ćemo stalno ponavljati, jedino ograničenje je u tome što ne mogu pojedinci da se prijave na takmičenje, već i za određene inovativne ideje ili same inovacije mora stajati tim od najmanje 3 člana, a može stajati tim od većeg broja članova, tu nemamo nekih posebnih ograničenja. Za srednjoškolci i studente je do 1. decembra otvoren konkurs za prijavljivanje i oni će tu prijaviti svoju inovativnu ideju. Dakle, od njih ne očekujemo da imaju već gotovu inovaciju, već samo inovativnu ideju, kako oni zamišljaju da bi određeni problem mogao biti rešen. Tu možemo da i prihvatit ćemo, naravno, od tehničkih inovacija, od ideja kako bi neki tehnički problem mogao da se reši, do onih koji se odnose na domen usluga, čak i socijalnih inovacija i svih drugih koje se mogu tu pojaviti. Dakle, bilo koja ideja koja bi doprinela da se u Srbiji živi i bolje i kvalitetnije i uspešnije je dobrodošla na ovo takmičenje. bez obzira da li ih to, da li ih predlažu srednjoškolci ili studenti.
A njima je rok 1. decembar
da se
prijavljene.
Pojave sa tom svojom idejom.
Dobro.
Da bismo onda nakon toga, nakon 1. decembra, mi u tom našem sistemu obuka sa njima radili, oni će prolaziti određene i obuke, rešavati određene zadatke, biti ocenjivani, isto tako kao što to rade i oni, da kažem stariji, koji su već prošli kroz takvu zvanu kategoriju realizovanih inovacija. Dakle, oni koji imaju realizovanu inovaciju, a to znači da imaju već neki proizvod, neko tehničko rešenje koje je u funkciji, koje mogu da pokažu da ono radi, potrebno je da dočekaju januar mesec i mi ćemo, nadam se, već početkom godine, možda najkasnije početkom februara, da objavimo zapravo rok za prijavljivanje na toj kategoriji i to je onda ovaj ceo sistem o kome smo prethodno govorili, gdje se sad održava polufinale, gdje ćemo imati veliko finale također.
Da, da, i sistem treninga i obuka
dakle,
koji počinju
podjednako
isto negdje početkom godine. Da.
I mi želimo dakle, da upravo počevši sada malo ranije celu ovu kampanju, da ostavimo još veći prostor za obuke i za same takmičare da oni sopstvenim radom dođu do određenih rešenja koje će onda kasnije pokazati. Dakle, dostaje malo veće i duže vreme za njihov posao koji je veoma vezan za inovaciju. Kada uđu u sistem, onda su oni ocenjivani od našeg jednog tima recenzenata, sastavljenog od preko 400 ljudi koji sede širom sveta, koji dobijaju njihovu inovaciju ili inovativnu ideju, šifrovanu, ne znaju ko stoji za te ideje, ocenjuje preko našeg organizacionog tima, svi takmičari dobijaju dakle, te ocene, nakon toga se to rangira, opet moramo da se pohvalimo da je to rangiranje također jedno od rešenja koje smo u samoj organizaciji takmičenja mi napravili i ono je i na međunarodnom nivou dobilo svoju potvrdu, koristi se i za rangiranje nekih drugih projekata. Nadamo se da ćemo takav sistem primeniti za rangiranje projekata kod našeg resornog ministarstva već u nekom sljedećem koraku, jer se pokazalo kao veoma kvalitetno rješenje. Mi ovdje, dakle, rangiramo potpuno različite inovacije i različitih oblasti. Prema tome, ako je to moguće uraditi na taj način, da je daleko lakše još iz pojedinih oblasti to napraviti. Međutim, ono što je najvažnije, da bi slušalci razumeli, za sam sistem takmičenja je upravo stvaranje jednog timskog duha. Mi smo imali i prošle godine, i ove godine se to već sada vidi, jedan duh koji vlada među svim našim takmičarima, to takmičenje, pa recimo kao što bi se takmičili možda u plesu, pa su svi srećni i zadovoljni, tako su i naši takmičari u stvari srećni. Imali smo sinoć pravo zadovoljstvo da dobijemo mail od učesnika koji nisu prošli u polufinale, koji su nam se zahvalili na tome što su prošli sve te obuke, koje su njima otvorile i određene vidike i pomogle da oni sigurno nastave sa realizacijom svoje inovacije.
Da, u tome što je u stvari poenta, nije poenta,
poenta
samo biti
u
tom vrhu, da, biti nagrađen,
naravno,
nego
da
proći
svako
obuku.
Samo osjeti da je sam napredovao kroz sistem takmičenja i da je stekao neka znanja koja će mu pomoći da sutra to primjeni, realizuje i zaista stekne dohodak od toga, onaj o kome smo govorili prethodno. A to je naš konačni cilj. I naš konačni cilj je, kao što je kolega Šenk rekao, da promenimo svest. Jer ako bismo se samo malo pozabavili nekim realnim pokazateljima, mi želimo da imamo veći procenat i veću stopu rasta. Pa ako želimo da udvostručimo ovaj naš rast koji u ovom trenutku imamo, da li slušalci možda znaju da bi bilo potrebno da samo sačuvamo po jednu ovcu godišnje? Svaki stanovnik Srbije, ukoliko sačuva samo jednu ovcu i tu ovcu da prodamo na svjetskom tržištu, mi ćemo udvostručiti naš rast brutodruštvenog proizvoda.
Hvala vam lepo, razmislit ćemo o tome. Gosti današnje emisije u središtu pažnje, profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, Maja Knežević-Romčević iz Stalne konferencije gradova i opština. Emisiju su danas realizovali tonmajstor Žarko Bovan, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program.